Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laatti. Dhiyeenya magaalaa Finfinneetti sirni badhaasaaf beekamtii kennuu aartii fi aartistoota Oromoo waliin walqabate gaggeeffamee ture. Badhaasni jalqabaa badhaasa odaa yoo ta'u, aartistoota damee aartii garaa garaatiin dorgomsiisee kabadhaasee ture. Badhaasni siinqee immoo badhaasa dubartoota qofaaf qophaa'edha. Dubartoota damee hojii garaa garaa irratti hirmaatanis hojjetan akkasumas hojii isaaniitiin kanneen fakkeenya ta'antu badhaafame Tsahaay Daamxootu gabaase.
Tibbana sirni badhaasaa fi beekamtii kennuu lama Finfinneetti raawwatamee jira. Aartii Oromoo ilaalchuudhaan badhaasni odaa dubartoota damee hojii garaa garaa irratti hangafaa fi fakkeenya ta'aniif ammoo badhaasni siinqee gaggeeffameera. Badhaasni odaa marsaa 2ffaadhaaf kan gaggeeffame yoo ta'u, dameelee aartii muraasaan beekamtiif badhaasa kan kennee jiru. Aartistoota badhaasa odaatiin si'a 2ffaadhaaf milkaa'an keessaa aartist Haacaaluu Hundeessaa isa tokkodha.
Yeroo 2ffaaf miti yeroo tokkoffaaf namni waan hojjete tokkoon gaafa beekamtiin kennamu. Waan namatti dhaga'amu danda'udha. Atuu hin beektaa hojii kiyyaan gaafa beekamtiin natti jennamu gammachuu guddaa natti dhaga'ama jechuu kooti.
Keessumaa aartii Oromoo guddisuu keessatti badhaasni akkasii gumaacha maalii taasisaa?
Nama hojii aartii keessatti bobba'ee kanarratti yeroo baay'ee hawaasa Oromoo biratti baramu namni keenya sarkiidhaan qarsoo gaggeessaa ture waan ta'eef yeroo inni beekamtii walitti kennu hin turre. Haala amma gaarii yeroo jecha dhufe kana keessatti immoo keessattuu ijoollee Oromoo hojii aartii irratti bobbaate kanaaf. Beekamtii laachuun jajjabina guddaa kennaaf jechuudha.
Tole guddina aartii Oromoo irratti uummata Oromoo irraa qaamolee biraarraa maaltu eegamatte yaadda gara fuulduraatti kana caalaatti tarkaanfatuuf?
Jalqaba namni aartii keessatti bobba'e waan aartii dandeettii isaatiin uummata isaa amansiisuun dirqama. Gaafaa ta'uudhaaf yoo uummanni keenya immoo waan qabuuf akka qabuun hunda bubbee dhaabbachuudhaaf waan hubatti waan na jedhu miti. Sabni tokko aadaa isaa, seenaa isaa, dinagdee isaa, siyaasa isaa aartii keessatti arga waan ta'eef. Daawwitii ofii immoo akka hin cabne akka gaariitti kunuunfachuun abbaadha. Oromoon aartistiisaas akka itti tikfatu kanaan dura haala rakkisaa keessa akka gaariitti tikfachaa ture. Kana booda immoo rakkoo muraasa jirtu kanas walumaan taanee bakka itti goona waan ta'eef mannis akkuma kanaan dura caan abbummaas akka hin dagamneen jedha.
Aartisti Fiqir Amsaaluu shamarran tiyaatira qopheessuudhaan dorgoman keessaa ishii tokko.
Waggaa darbii dorgomne akkasuma kana jalqabame kan tiyaatira. Dorgomaatti kottuu galmiitiin jedhame malee kottuu lakkoofsa buutii yookiin immoo kottuu galmaa'eetti beekamtii ilaallaan kanan dhaqee galmiif immoo hojii sadarkaa isaa eeggate waan nuuf akka qabuu fi hedduutti dhamaaniirraa ijoolleen dandeettii isaanii haala bareedaa fi haala ajaa'iba ta'een akka jirtaniiru. Guyyaa dhumaa gaafa ga'u kottuu waraqaa fudhatuun jedhame ani gaa'u. Noominiidhaa fi kottuu fudhatuun jedhame ani gaa'u. Waan hin dorgomneef akkamitti noominii taataan. Dorgommiin mas'ee kan dhaqee gaafannaa kun lakkii beekamtii laata. Beekamtii maaliin alaabsina? Lama qofa waan taataniif beekamtii dhuma laallee darbina. Deebii quubsaan naallaatan.
Badhaasa odaa kanarratti aartistoota biraa yaada garaa garaatu ka'an. Badhaasni kun gaggeeffamuunsaa aartiin Oromoo akka guddatu ni fayyada. Kanneen kaan immoo ulaagaa filannoo fi haala gulaallee irratti komee qabnaa jedhu. Qindeessituun sagantaa kanaa Bashaatuu Tulemaariyaam filannoo fi gulaallee keessaa harka hin qabnu haala mijeessu malee jetti.
Ulaagaa kaa'uunis aartistoota filachuun maaliiti kenname. Maal goona nuti hojiiwwan bara tokko keessatti fakkeenyaaf kan darbe bara 2010 keessatti hojiiwwan adda addaa hojjetaman nuti walitti qabnee mana manatti deemnee kanaaf immoo asuma teenyee sooshaal miidiyaanis reediyoonis waamnee akkasi dangoonee abbootii seeraa filaanna. Isaantu wanta hunda toosisaa fiixanii tooffaayifii kan kaadhimamtoota shan adda baasanii kaataagorii keessaa jechuudha. Isaan ulaatu akka uummatatti dhiyeessinu malee haala adeemsichaa keessatti nuti hin seennu. Garuu maal goona nuti dura jalqaba yommuu abbootii seeraa filannu kaayyoon keenya hamilee aartistoota keenya kakaasuu waan ta'eef hin kakaasne jennee immoo booda wanta hamilee tuqu akkan hojjenneef of eeggannoodhaan hojjenna. Inni kan eegalu immoo yommuu ogeessota filattudha. Abbootii seeraa yommuu filannu xannoo isaanii arginee haala barumsa isaanii beekumsa isaanii arginee mari'anneeti kan filannu. Abbootiin seeraa kunis yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota kan ta'an waraqaa qorannoo isaanii aartii irratti kan hojjetan beekumsa qabu jennee kan taamannu filanna. Filannoo keessatti wanta tokko iyyuu hin seennu.
Dhuma biraatiin ammoo badhaasni siinqee dubartoota hangafaa fi hojii isaaniitiin fakkeenya ta'aniif kenname jira. Aartistii Yashii Raggaasaa Haacaaluu Hundeessaa
badhaafamtu turte.
Baay'een kan na deebi'a. Maasii teessumni tasa'uun isaa kan duraatii kan duraa waan ta'eetu akka natti taasisuun jedha. Gara kiyyaan baay'een kan na deebi'a. Dubartoonni kaanis biyya biyyaa dhufanii. Badhaasa kana argachuu fi gammadeen dura. Kanaan dubartiin wanti godhanii hin jiru waa'ee dubartii jajjabee badhaasni uumamee gara fuulduraatitti waan itti godhanii hin arginu garuu hammammoo baay'ee gammadeen jira. Akkanitti jabaadhee hojjechuu jechuun duriyyama badhaasa kana ilaalanii hundumti keenya hundi egaa kunis jiraa jennee gara fuulduraatti akka itti hojjennu. Kuni badhaasamu keenyaaf baay'ee gammachuudha jechuudha.
Badhaasa kanaan artistoota qofaa osoo hin taane atileetonni hangafa ta'anillee badhaafamaniiru. Qindeessituu sagantichaa artist Hawwii Tazarraa sagantaan kun dubartoota qofaarratti kan xiyyeeffatudha. Sababni isaas warreen umurii isaanii guutuu hojii aadaa aartii seenaaf duudhaa uummatichaa guddisuudhaaf tattaafatan jajjabeessaa warreen jalaa dhufan immoo haamilee akka argataniif jetteen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daandoo Finfinneerraa.